meie inimesed.
Tere, head kuulajad! Oleme taas Pereraadio ja Raadio 7 ühises eetris saatesarjaga Meie inimesed. Stuudios on mul hea meel tervitada perekonda, abielupaar Saima Sellak Martinsoni ja Alo Martinsoni. Tere tulemast!
Tervist!
Tervist!
Minu soov selle saatega on näidata, et meie kirikus on väga palju toredaid inimesi, et nad töötavad riigi ülesehitamisel väga erinevates valdkondades, et risti inimesi on märksa rohkem, kui seda esimesel hetkel osatakse enesele ette kujutada ja et nad on märksa tõhusamad ja asjalikumad ja inimlikumad, kui seda ateistlik propaganda on kunagi suutnud enesele, rääkimata teistele, tunnistada. Te olete töötamas, nii nagu minagi, valdkonnas, mis eeldab inimeste teenimist, kaitsmist, hoidmist ja armastamist. Noh, me võiksime muidugi öelda, et kõik inimesed töötavad selles valdkonnas. Aga teie puhul on midagi väga erilist. Kaua te juba abielus olete?
Et see on selline hea küsimus, mida tavaliselt tuleks.
No see ei ole ju väga raske küsimus.
Kas sa ei tea või?
Et see ei ole kindlasti väga, väga raske küsimus.
Ma võin
küsimus.
Öelda või ise ja. Mõtled välja.
Aga see tuletab kohe meelde selle nii-öelda trafaretse ütlemise, et naistel on kuupäevadega paremid lood kui meestele. Et
no seda ma sain aru jah.
Aga kohustusest tuleb siis nagu alguses ikkagi midagi mehe poolt välja öelda, et siis võib nagu rahulikult edasi minna, et nüüd on algus lahti tehtud.
Et teil on traditsiooniline konservatiivne perekond, ma saan aru.
Võib ka niimoodi, tundub niimoodi, et kui praegu niimoodi asjal läheneda. Et aga minu arvustuse kohalt on 11 aasta jooksmas, sest 10, ma mäletan, me tähistasime ja siis selle tõttu on hästi meelde jäänud.
Ja Saima, on see õige jutt.
Teeme omad pakkumised.
Ja kogu selle aja olet...
Asi on selles, et meil on nagu hästi toredasti, me oleme kavalad, eks. Meil on 2 pulma aastapäeva. Ehk siis, et üks on see, kui me registreerisime riiklikult oma abielu, sest et tollel ajal ei olnud neid kirikus niimoodi võtta neid preestreid, kellel on see perekonna seisu ametniku õigused. Ja siis me tegime niimoodi, et meil on üks pulma aastapäev on 21. detsember ja aastaks oli 2001 ja teine on siis 24. august, kui me lasime ennast laulatada. Et see oli siis selline suvine suur üritus.
Kum siis enne käis?
Enne käis registreerimine.
Nii nagu kord ja kohus,
et tänab. Ja kus me käisime siis, noh, mitte et päris kahekesi, aga väga-väga väikse lähedase ringiga.
No minuga oli vastupidi. Et mul oli sama mure, et ei ole preestrit, kellel on perekonnaseisu õigused, aga see oli sügav vene aeg.
No,
ja siis oli see nagu loomulik. Ja siis oli teine mure veel, et pole riiki nagu kelle ees vannet anda.
No.
Ja siis ma ainult laulatasin oma abikaasa veaga. Ja meil läheb juba natuke rohkem aega. Varsti kipub juba 25 kätte ja see on üks igavesti tore juubeli päev siis. Aga teil kasvab peres üks
laps, jah, just. Ja tema saab nüüd varsti 9 aastaseks. Johanna Helene.
Johanna Helene käib millises koolis?
Ta käib Jakob Westholmi gümnaasiumis.
Aga kas ta läheb siis hiljem üle Kaarli kooli?
Ma kardan, et see ei ole võimalik, sest et Kaarli kool alustab esimesest klassist ja läheb kasvavalt edasi, aga tema on siis juba, tema läheb kolmandasse, siis kui Kaarli kool loodetavasti alustab esimese klassiga.
No, nagu kuulaja juba aru saab, on meil tegemist Kaarli kirikuga mingisuguses kontekstis, aga jätame nüüd natukeseks Saima rahule ja püüame Aloges saada peale sissevahetusega see teema arenduse kätte. Et lisaks abieluasjadele oled sa ju meil ka õppinud teoloogiat ja töötanud ka kirikus, kirikuasjade ajamisel ja ka altaris. Vähemasti minuga oled sa üle altaris teeninud.
Mõlemad väited vastavad tõele, et oled hästi ja kodutöö ära teinud, kui seda kodutööks saab kutsuda. Et,
kirikutöö.
Kirikutöö, jah, et altaris me oleme tõesti koos olnud
aga ütle , kuidas sa siis konservatiivse inimesena suhtud sellesse , et sina oled diakon ja su naine on diakon . ja naine teenis suures Kaarli kirikus ja sina ainult minuga väikeses Peetri kirikus .
see ikka oleneb , nii nagu elugi , et oleneb kumbalt poolt vaadata , et naised on ikka tagalas , seal , kus on hea ja soe ja kõik asjad toimivad hästi ja eesrindele peavad mehed minema . ja mulle meeldib väga olla Peetelis rindel .
Et,
kui me kunagi Tallinnasse tulime ja siis oli küsimärgi all ka see koguduse valimine , siis minu jaoks oli just väljas , külmas ja paljas see Peeteli kirik , kuhu mina nägin , et ma sobin kõige paremini . et võib-olla see on minu sellest ilmalikust ametist tingitud , et ka seal me kõik sõdurid alustavad ju väljas ja külmas , et küll mitte alati näljas , aga see on mu hingelähedane , minna sinna , kus veel midagi ei ole ja alustada asju , vaadata , kuidas seal hakkama saab .
no vaata , mu süda läks kohe soojaks ja helgeks . aitäh , Alo Martinson , nende heade sõnade eest . meie inimesed peavad olema kõikjal , ka väljas ja külmas , selleks , et kellelegi teisel oleks soojem ja parem olla . aga juba sa kasutasid sõjaväelist terminoloogiat ja see juba avab ilmselt meile ka ühe saladuse , et sa oled Eesti Kaitseväe ohvitser .
tänaseks Eesti Kaitseväe ohvitser , et kui alustasin ja olin külmas ja väljas , siis nii nagu ikka , sõdurist .
et sõdurist kuni tänaseks kaptenini ?
tänaseks kaptenini .
ja me vaatame lootusrikkalt tulevikku .
jah , me kindlasti vaatame lootusrikkalt tulevikku , et kui sa rääkisid ennist just nii-öelda abielurande jõudmise momendist , siis ja ütlesid , et sinul ei olnud riiki tol hetkel , siis ma pidin ütlema juba siis , et meil on palju paremini läinud , sest meil juba oli riik , kus ka ametivõimud ette astuda .
kahtlemata suur saladus on see , kus te tutvusite , aga kuna tegemist on ka Saima puhul Kaitseväe reservohvitseriga , siis ega see äkki ei olnud orientatsioonikursus ?
no kus sa saladusele jälile said ?
ongi nii ?
no ikka jah , seal saimegi tuttavaks .
tahad sellest rääkida ?
ma ei oska sellest rääkida pikemalt , selles mõttes , et see oligi
aga mis see on ?
see oligi see kursus , kus me olime ühisel kursusel ja seal me tuttavaks saime .
aga mis kursus see on , ega paljud inimesed ei teagi ?
see oli kaplanite orientatsioonikursus , kus valmistatakse ette Kaitseväe kaplaneid . ja see oli aastal 1999 ehk et siis eelmisel sajandil juba . nii et
on alles mälu .
nii on , jah .
ja sina läksid sinna kursusele siis miks ?
mina läksin sinna kursusele lihtsalt sellepärast , et ma arvasin , et see on tore ja vahva ja huvitav ja nii edasi .
meeldib relvadega mängida või ? või mundris ?
ma ei oska ütelda seda , aga mis nüüd relvadega mängida , aga lihtsalt kuna ma olen pärit sellest ajast , kui no teie muidugi mäletate , oli pioneeriaeg ja ma olin pioneer väga rõõmsalt ja mulle väga meeldis see pioneeriaeg , mulle meeldisid need igasugused võistlused õues ja laagrid ja rivivõistlused ja no ühesõnaga kõik , mis selle pioneeri tegemistega kaasnes . ma olin kogu aeg sanitarina seal , sest seal kõigil pidi olema mingi eriala või selline väike spetsialiseerumine , siis mina olin sanitarina seal tegelikult küll juba oktoobrilapsest alates . Ja see oli see , mis mulle lihtsalt meeldis ja muidugi ega seal lapsena sa mingisugust ideoloogiat ju taga ei näe või seda , et mis , kui nüüd sa tead , et mis see seal kõik oli või mingi kommunismi väike alge ja nii edasi , et kuidas kasvatada tublisid kommnoori . aga siis ta oli lihtsalt tore ja lõbus , fun , nagu tänapäeva noored ütleksid , ja ma arvan , et mingil määral ma sinna kaplanite kursusele läksin ka seetõttu , et sellisest sõjaväelisest elust nii-öelda lihtsas vormis osa saada , sest ma ju teadsin , et see on 3 nädalat , see on selline lihtsustatud selline treeningprogramm , mis seal on , et see ei ole päris mingi karm sõduritreening , vaid lihtsalt see oli tore , noh
aga kaplanit sinust ei saanud?
Olen reservkaplan.
Jah, aga praktiseerunud sa ei ole.
Praktiseerinud ma ei ole, just nimelt.
Seal oli teisi tüdrukuid ka?
Jaa.
Kas Marelle Erlenheim oli ka sinuga?
Tema oli pärast mind kursustel, ma tean, mitte minuga ühel mitte. Aga tema oli, ma ei mäleta, kas järgmisel või ülejärgmisel sa olid siis vist, kas sina olid neil ka tegev seal rühmaga juba? Kui oli see Marelle Erlenheim ja Merike Kütt oli minu kursusel, kes tänaseks on kaplan. Merike Kütt on kaitseväekaplan.
Kaitseväekaplan ja Marelle on sotsiaalministeeriumi kantsler.
Ja. Aga Merike Kütt, minu arvates, kas ta juba tegutses seal mingisuguse abilisena selle uue kursuse juures, kui oli see Marelle seal? Sest ma nime nagu niimoodi tean, aga ma teda ei tunne.
Aga Alo, sina ei ole ju mingi kaplan, sina oled ikka tõeline sõjamees.
Jah, peab tunnistama, et kui kaplani ameti pidamine oli ka vahepeal aktuaalne, siis millegi pärast hing kiskus tagasi ikkagi nende relvade poole ja ikka selle actioni poole sõna otseses mõttes. Aga actionit ei saa ka sõjaväes vist igavesti teha, sest mingil hetkel kogemuste baas saab selliseks, kus sind paigutatakse vastu sinu enda tahtmist kuskile staapi ja sa hakkad planeerima teistele tegevusi.
No sa oled ikka elukutsene võitleja. Sa oled ju ka meil kõva sportlane. Suusad on praegu autos, suvel jooksed sa maratoni, maadlust ja tõstmist oled sa minu teada ka teinud.
Jah, tõstmist ma olen teinud. Maadlust võib öelda, et ma olen matil käinud, aga ma ei ole niimoodi võistelnud. Ma olen ikkagi ainult spordisaalis käinud tõstmise kõrvalt uudistamas. Ja
palju see rinnalt üles läheb?
No, ise ennast suudan ma veel tõsta.
Veel, sest kaalu tõuseb on.
Ja, et iga aastaga läheb raskemaks. Aga õnneks ka iga aastaga kõik sellised normid ikkagi langevad ja tuleb arvestada sellega, et vanema seas tuleb ka sporti suhtuda natukene kergemalt, et osalen aktiivselt rahvaspordis ja kui kunagi ka püüdsin Eesti tippu tõstmises, siis täna sellist plaani enam ei ole kuskil.
Aga kaugel sa jõudsid?
Ma jõudsin päris lähedale, et ma konkureerisin ikkagi Eesti meistrivõistlustel ka medalitele.
Väga hea. Minu tütar, kes on 45 kilo raske ja 24 aastat vana, leiab, et tema hoiab oma eneseteadvust kõrgel sellega, et ta teab, et ta suudab sisekaitseakadeemia normid ära täita. Ehk siis, mida politseikeks kandideerivatele inimestele nõuetena ette pannakse. Kas sul on ka mingisugune norm, mida sa pead ära täitma selleks, et su eneseteadvusega oleks kõik hästi?
Jah, meil on, eelkõige on meil enda normid, mis me endale oleme seadnud, aga kaitseväes on ka normid olemas ja nende täitmine on, mitte kõigile ei ole 100%-iliselt või nii-öelda maksimumpunktide peale jõukohane. Et seda tuleb öelda tunnustada sinu tütart, kes sellised teste suudab teha, see on heas vormis, et paljud poisid kadestavad.
Sinised linnad, hunnitud mäed, varsti on sulgi heledad käed. kauana raske. Igatsus tulv, olet nii üksi tallatud mul. Siiski üks küünal südamesse. Mõtlen, et millal tulvavad veed. Murravad läbi kivi ja jääd. Usu, et loodad, usu ja jääd. Püsima rõõmus tähtede vöös, ülesse surnuist pimedas lõõs. Ülesse surguist pimedas lõõs.
Saima.
Ja.
Kui me mõtleme nüüd selle peale, et sinu reservoffitseri positsiooni kõrval pead olema Tallinna Kaarli kirikus selge vastutus valdkonnaga inimene. Ehk siis sa ei ole mitte diakon, nagu ELK seadustik seda ütleb, õpetaja abiline, kes täidab õpetaja poolt antud ülesandeid, mida õpetaja peab vajalikuks või oluliseks tal anda, vaid et sa kureerid terved valdkonda. See on diakoonia töö. Mis on diakoonia töö?
Täpsustuseks ma sulle ütlen või pisut paranduseks, et juu ma ikka vastan sellele diakoni terminile ka, et ma ikka õpetaja abiline olen ikka ka.
Et sõna ikka kuulad,
jah? Ma loodan ikka, ma ikka kuulan sõna, jah. aga see, kui nüüd üldse laialt vaadata, et mis see diakoonia on, eks, siis... Ma arvan, et me seda ei hakka sinuga täna siin arutama, sest et sellel on niivõrd palju vasteid ja kui me ka tervet oma luterliku kirikut vaatame ja kogudusi, siis kui palju erinevaid töid tehakse selle sõnal diakoonia. Et ma arvan, et diakoonia hõlmab tegelikult endas väga palju. Ja no nagu sinu koguduseseks on nii-öelda üks keskendumine või suge põhilisem, kuhu teie seal keskendute, eks. Nii on Eestis mõnel pool on teistsugused väljundid, kus on hooldekodu, eks selline kõige nii arenenum või mida tehakse. Siis Kaarlis ma ei oska tuua välja sellist, et meil oleks mingi põhiline valdkond või eelistus, kui tohib seda niimoodi öelda, sest et minu arvates diakoonia on üldsegi tegelemine inimestega ja inimestest hoolimine, nendele tähelepanu pööramine. Aga kuna sa küsid, et mida me teeme, siis sellest ma võin sulle väga rõõmuga rääkida.
Kaarli kiriku koduleheküljel diakoonia ideaal on motoks kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust Galaatia kirjast.
No just.
Et seda te teetegi.
No ja see ongi, et kuidas me üksteise koormaid kanname või missugused on need koormad. Igal inimesel on erinevad koormad, et seda ma silmas pidasingi öeldes alguses, et meil ei ole nagu sellist nii öelda mingit ühte kindlat suunda. Aga küll , mis meil seal toimub , ma vaatan , sa oled välja printinud sealt meie kodulehe pealt , siis sa näed , mis tegevused on . ja võib-olla mõned neist on natuke sellised , mis võib-olla huvi pakuvad ka teistele rohkem . nimelt on minu põhimõte see , et kuna me , Kaarli kogudus on päris suur kogudus , siis inimesed tihtipeale võivad jääda seal anonüümseks . ehk et kui on jumalateenistustel sadu inimesi , siis inimene võib seal käia niimoodi ära , et ta võib-olla ei tea , ei tunne mitte kedagi enda kõrvalt , ta võib-olla käib seal kuid nii , et ta ei saa kellegagi tuttavaks , aga minu eesmärk on tegelikult olnud see , et inimesed tunneksid , et nad on koguduse kui kogukonna liikmed . ehk siis , kuidas seda saavutada , sul peab olema mingisugune side . Inimestel omavahel peab olema mingi side , mitte et ma ei räägi üldse , et jumalateenistusel seda ei ole . Kindlasti on ja kindlasti ühtepidi oleme me seal jumalateenistusel koos , me teenime Jumalat seal koos , loodame , et tema teenib ka meid , eks , aga just nende tegevuste kaudu ma arvan , me kasvame kuidagi paremaks kogukonnaks kokku või me oleme üksteisele rohkem toeks , kui me ka tunneme üksteise elu ja teame üksteise tegemistest . ehk siis , kuidas seda saavutada ? Minu arvates ongi see , et kui on meil erinevad väikegrupid , mis käivad koos , kus inimesed saavad üksteisega tuttavaks , nad saavad rääkida oma kas või isiklikel teemadel , üksteist toetada ja tegelikult minu hinnangul on väga hästi toiminud . nagu näiteks sellised klubilised tegevused ja küll on need , mis seal salata , vanemaealistele , mis meil kõik toimuvad , on selline klubiline tegevus , kus käib külaline ükskord kuus , see käime koos , kus sinagi , Aavo , oled meil külaliseks olnud , siis on koraalikoor , mis tähendab seda , et kord kuus me tuleme kokku ja me laulame tund aega kas siis kirikulaulu palveraamatust või organist , Marika Kahar , väga armas inimene , kes siis meil mängib klaverit , on valinud mingit muud vaimulikud laulud sinna , mida me siis laulame , me oleme osaduses , meil on , pärast on ka kohvilaud , eks , peame üksteise sünnipäevi , see on selline osaduslik tegevus .
No te hoolite üksteisest ,
see on nagu no just nimelt .
Te teete kodukülastusi ka ja kas teil on kodugrupp ?
Kodugruppe meil küll ei ole . Kodukülastusi on , kuidas ma ütlen , neid võiks olla rohkem . ja see on nagu minu mure olnud päris pikka aega , et meil on nimekirjas nii palju inimesi , aga me lihtsalt ei saa neist teada . et mida teha , et me jõuaksime nende inimesteni , kes võib-olla vajavad meid või ootavad kedagi koju . et siinkohal ongi väga hea ju ütelda , et kes nüüd raadiost kuuleb ja teab kellestki kas või oma naaber , sugulane , lähedane , kes on üksi jäänud , siis julgelt võib teada anda .
ja võib helistada Kaarli koguduse
väga kohe julgelt kontorisse
ja küsida Saimas Ellak Martinsoni .
absoluutselt , just. Sest et see on selline mureküsimus , et kuidas nende inimesteni jõuda . Kuidas me teame , kui keegi kodus vajab abi ?
Aga kuidas sul see töö on struktureeritud , kas sul on siis isikud , kes sind aitavad , inimesed , kes on mingisugusele kitsamale asjale spetsialiseerunud , no ma olen aru saanud , et te teete seal lausa võimlemisrühma ja tugitoolitantsu ja
see ei ole päris tugitoolitantsu , aga see on jälle sama põhimõttega , kord nädalas on meil toolivõimlemine , mis tähendab siis seda , et me ikkagi toolil istudes võimleme , mitte mõni võib ekslikult arvata , et me tõstame toole või mis me teeme , aga see on selline lihtsam võimlemine , mis ei koorma nii väga liigeseid näiteks , sest et ka seal on ju eakamad , aga mida see annab ? See annab tohutult palju positiivsust , sest et see , kuivõrd lõbus meil seal on , see , ma ei tea , see see on igatahes hästi-hästi vahva. On see tegemine.
Et inglid vaatavad ja naeravad teiega koos.
No ma arvan küll ja, teinekord tulevad kanseleist oma töötajad ukse peale küsivad, kas midagi on juhtunud või kas saab aidata, et, lihtsalt tädid naeravad.
Aga samas on teil ka leinarühmad.
Ja ka leinarühm on ja. Ja leinarühmad on ka ja mitte, et ma nüüd, ma hea meelega ka seda tutvustaks inimestele ja just raadiokuulajatele, sest et ma olen kohanud, et inimestes on, väga palju sellist hirmu või, eelarvamust just selle leinatöö ja leinarühma kohta. Noh, ma saan aru, see ongi väga valus teema ja see on väga isiklik teema, kui sul on keegi lähedane ära siit ilmast kutsutud, et, sa võibolla ei taha seda teemat torkida ja ei taha sellega tegeleda ja siis jääb niimoodi vaka alla. Heal juhul muidugi sa elad selle oma leina läbi ja saad leevendust ja, või sa töötad selle läbi ka kuskil iseseisvalt või, alateadlikult, aga kui keegi tunneb, et ta on jäänud toppama oma leinamises ja, oma mures ja kurbuses on väga üksi jäänud, siis, väga kohe julgelt võib ka ühendust võtta, sest see, sellest leinarühmast, mida ma pelgasin seda käivitada, ma arvan, et ma võtsin üks paar aastat hoogu, sest et ma, kartsin seda sama, mida ma siin ütlesin, et mõned ehk kardavad, et see on niivõrd valus ja isiklik teema, et, kas ma tulen sellega toime, aga õnneks on mul hästi tore abiline. On üks noor koguduse liige, kes õpib psühholoogia magistratuuris ja me klapime minu hinnangul temaga väga hästi. Helen Tuulik, hästi armas tütarlaps, kellega me koos seda veame ja see on, see on selline töö, kus ma tunnen, et see on, jällegi üks väga-väga vajalik valdkond.
Huli ja kaitse.
Ja, see, ja ma nagu, üks asja on see, et mina tunnen, aga kes seal leinarühmas meil on käinud ja, seda läbinud, siis, ka nemad on öelnud, et tegelikult see on väga vajalik ja et nad on seal tuge saanud, nad ütlevad, et küll on kahju, et sellest ei räägita, et see kuidagi nagu, et nad, inimesed võibolla ei saa teada, et selline töö toimub. Ja mis on nagu, võib tunduda kummaline on ka see, et, ka seal selles samas leinarühmas, mis võib ju arvata, et seal on hästi kurb ja masendav. Tegelikult ka seal me naerame teinekord niimoodi, et, pisarad silmas, sest et elu ongi selline. Me näeme, et missugune see reaalne elu on.
Aitäh, Saima. Inimestele naeru tagasi andmine on ju suur arm ja suur rõõm.
Mis meelde alles jääb, üks lootus suur, mis veel mind hellaks teeb, kuldking ja puur. Kas kullast valatu kitseket ruu, ei räägi kõnele, vaid kui kuu, vaid on kui kuu, kes üles ärata uinujate luud, kui taevast kärata kõue häälne muud. Ei julge mõtelda, tunda ei tea, siin läheb lõpuni lihtne ja hea, on lihtne. lõpus vingeldab, ammugi tea. Kalendri tükeldab, keegi kes peab. Las lauluks hingata, kuusnurkne kool. Ei ennast salata, või inime ei loo. Ei inime ei loo, ei inime ei loo.
Alo, ma lugesin alles hilja aegu, et inimesed avaldavad seisukohta, et kaitseväe kulutusi tuleks kärpida, et me püsime seal 2% peal. Et kas selline väljaütlemine, selline hoiak, eriti avaliku elu tegelaste poolt ja noh, suurtes päevalehtedes, häirib ka kaitseväelasi? Kas see ei ole mitte mingil kombel nagu jälle teie töö alaväärtustamisena?
Kui sellist väljaütlemist kuulda, siis ma usun, et see kindlasti jääb kõrva. Et kuidas ta kaitseväelast igapäevaselt häirib või mis kujul ta kõrva jääb, seda on väga raske öelda. Et eks igal ühele vist oma moodi. Et mida ma oma igapäevaselt kaitseväelastega lävides võin öelda omalt poolt, on see, et kaitseväelased on kindlasti väga uhked selle üle, et täna me osaleme omale võetud eesmärkide määral ühises kaitses, NATO töös, Euroopa Liidus ja see on kaitseväelastel kindlasti üks eesõigus, et me võime olla NATO ümmarguse laua ümber, kui nii võib öelda, selliste võrdväärsete partneritega. Ja kui kellelgi on kahtlust, et miks me kaitsesse panustame, et siis seda on väga raske oma analüüsida, et miks peaks keegi kahtlema oma kodu kaitsmise vajaduses. Et minul seda kahtlust ei ole kunagi olnud ja ma usun, et ei ole ka kellelgi teisel seda põue pugemas, kes sellele teemale selliselt läheneb, et see on minu kodu, see on minu kodumaa, minu rahvus, minu rahvas ja minu naabrid.
Meie inimesed.
Meie inimesed.
Ja sul ei ole ka seda kahtlust, et preestri kutse ja sõjaväärase kutse vahel võiks olla mingi vastuolu?
Ei, ma neid vastuolusid küll ei taju kuskilt, et neid on ka väga pikalt ja võimalik arutada ja neid kohti otsida ja üles tuua, et kus need vastuolus võiksid olla. Et ma leian, et me peame hoolima ja kui me täna inimkonnaga oleme selles punktis, kus meie nende hoolimise ja kaitse vahendites on nii inimlik tarkus hea sõna, kui ka siis relvad ja mitmetes konfliktikolletes osalemine selle kaudu, et siis see on tänane maailm.
Kuidas sa suhtud sellesse väljendisse, et sõda on poliitika pikendus teiste vahendite?
Ma usun, et igas väljaütlemises on terake tõtte. Et sellel on kindlasti raske vastu vaielda, et neid otsuseid teevad ka täna poliitikud ja sõdurid osalevad selles.
No teie minister käis ka ilja aegu vaatamas mõningaid kriisikoldeid ja ei tea, kuidas ta sealt tagasi tulles oli meelestatud ja rääkis ta sellest ka.
Tänaseni kõik meie nii jõudnud sõnumid on olnud positiivsed ja
teie mehed teevad head tööd seal. Ja
ma arvan, et reeglina kaitseväelane on sellist tüüpi inimene, et kui ta kuskile läheb, siis ta panustab sinne. et käed rüppes istumine ei ole meie moodi.
Suurepärane. Suurt pühendumist nõuab ikkagi ka kirikutöö. Aga kirikutööd ja kaitseva tööd korraga teha on vist väga keeruline.
Ennast tuleb jagada jõudumööda.
No ja perekond?
Ja perekond saab siis...
Mitmes murdosa?
Saab osa sellest. Et ei ole vist alati õige öelda, et osa sellest, mis nüüd üle jääb, vaid saab oma osa sellest, mis lauale on pandud on.
Aga kui sinu tööst täpsemalt rääkida, siis see ei ole missioonil käimine, see ei ole praegu ka noorte kadettide või noorsõdurite väljaõpetamine, vaid see ongi just nimelt NATO ümmarguse või siis mitme servaga tärni või tähe kujulise lauadega plaanide tegemine ja kuidas see küberkaitse siis tegelikult seespoolt välja näeb?
Hetkel ta nii on, et ei osalema meie sõdurite väljaõppes, vaid olen siis määratud NATO küberkaitse keskusesse, kus minu põhilised funktsioonid on administratiivset laadi, kus siis tuleb koostööd teha tõesti kõikide nende naabritega ja liikmesriikide esindajad, kes täna NATO küberkaitse keskuses on. Tänaseks on neid laud on täitumas poolenisti, ehk et me oleme jõudnud sinnamaani, kus peaaegu pooled NATO riigid on esindatud küberkaitse keskuses ja me kasvame.
Kuule, see oli suur asi, et me selle üldse Eestisse saime. Et see on minu mõelest nii poliitiline läbimurre, kui siis sellega kaasab ka teatavad majanduslikud võimalused ja maailmanägemise võimalused ja võib-olla isegi teistmoodi nagu maailma tunnetamise võimalused.
Ma arvan, et me võiksime selle võtta kokku sellise filosoofilise lähenemisega, et mitmed asjad juhtuvad õigel ajal õiges kohas. Ja see, et Eesti nägi seda vajadust luua NATO küberkaitse keskus, kus tehakse siis küberkaitse alast koostööd NATO kontekstis. See oli õigel ajal, see tuli siis, kui ta tulema pidi ja tänaseks on ta kindlasti liikumas õiges suunas.
Lugesin teie kodulehekülge, ei salga. Ja seal oli väga raske paljudest asjast aru saada ja paljud asju üles leida, näiteks isikkoosseisu või midagi taolist oli keeruline leida. Kas seal on mingisugused riigi saladuse piirangud või on see lihtsalt minu oskamatus?
Ei, otseselt ma ei tea, et sellised piirangud oleks ja kui need oleksid, siis kindlasti ei oleks see ka selle saate teema, aga jah, meie jaoks on oluline vist välja paista nende riikide kaudu, kes osalevad ja see esmane info peaks olema seal leitav.
Aga kuidas see käib? Kuidas see osalemine käib? Kuidas te kaitsete?
See on nüüd väga tehniline küsimus ja seda me ei oskagi täpselt siin isegi raadiokuulele lihtsalt anda, et küberkaitse esmane panus on ikkagi akadeemiline, see kompetentsi teave ja selle töötlemine ja siis väljaandmine.
Kas te peate takistama ka võimalik rünnakuid meie infosüsteemidele, kas te peate kaitsema meie sidet, kanaleid ja võimalusi?
Pigem ikkagi ainult kompetentsiga panustamine ja praktilised rakendused on kõikides ametkondades endis olemas.
Kuidas kaitsta perekonda, Saima?
Mille eest?
No, kui me rääkisime siin küberkaitsest, siis igasugusest info tulvast tulenevat väärtuste murenemist ja kiirustamisest tuleneva tähelepanuta jätmisest ja palju sellised olulisi asju, mis vajavad hoidmist.
Ausalt öeldes ma ei tea. Ma ei oska sulle vastata. Ma ise arvan, et kaitsta, või no esimene samm kaitsmiseks on see, kui sa juba tajud seda ohtu. Kõik see, mida sa kirjeldasid. Sest sa võid ju ka elust läbi minna nii, et kõik see ongi nii öelda normaalne, see peabki eluga kaasas käima ja see ongi meie tänapäeva elu. Aga ma arvan, et mis on nagu minu elu mõte või moto olnud on see, et tegelikult selline mõõdukus ja piiri pidamine või mingi teatav enesekontroll, et sa annad endale ikkagi aru, et mida sa teed, kui palju sa pühendad oma aega, millele, eks ju. Ja samamoodi ka, ma arvan, ka lapse puhul on see, et sa ikkagi jälgid seda, et mida ta teeb, mida ta vaatab, nii televiisorist kui internetist või, sest me ju teame, et lapsed on, oskavad ju arvutit paremini kui meie peaaegu juba, et ta oskab sealt igasuguseid asju üles leida. Aga see, et sa oled kursis nende ohtudega ja ma arvan, et meie laps on selles mõttes hästi arukas või ma ei taha öelda, et teistel ei ole loomulikult, aga et me saame temaga väga hästi rääkida sellist täiskasvanu keeles, kui nii võib öelda või seda, et arvesta sellega, et sellised ohud võivad varitseda ja anna teada ja ma arvan, et see on selline usalduse küsimus ka vast. Ma loodan.
Laps on väga õrn ja teda peab hoidma, aga teda ei saa ka panna klaaskasti, sest siis ta ei ole valmis selles maailmas toime tulla. Aga nii laps kui maailm vajavad tegelikult hoidmist ja hoolimist, hoolimist ja kaitset. Kas, Alo, sul on ka mingi moto välja pakkuda?
Õigest ütleda, Aavo, et klaaskasti ei saa kedagi panna ja võibolla siin öeldud mõtteid mingit moodi kokku võttes, siis hiljuti kuskilt sattusin lugema just küberkiusamisest ja millest ka Saima rääkis, et nii-öelda perekonna kaitsmise kontekstis, et see algab pihta täpselt nii nagu tavalises maailmas, kus algul hakkab kiusamine ja siis, mis võibolla ühel hetkel mingites kontekstides areneb suureks sõjaks. Et nii on ka see tõsilugu see küberruum, kus millega juba koolilapsed täna kokku puutuvad ja seal hakkab see kiusamisega pihta. Ja ühel hetkel tuleb siis silmitsi seista nende küsimustega, mis seonduvad kübersõjaga.
Maailm käitub sageli samamoodi nagu väike laps. Ahmib kõik valikud endasse ja siis on tagajärjed. Ja seda sama maailma ikkagi peame me hoidma. Sõjavägi ja kirik, kaks väga erinevat institutsiooni, aga kuidagi kummaline, et võib neid ka väga ühese ülesandega siin maailmas kasutada ja näha.
Ma arvan, et neil on palju seoseid, kui laias plaanis hakata sarnaseid värvinguid otsima. Sest meie eesmärk on ju nii kodudes, kui kaitseväes, kui kirikus tihti peale see sarnane. Me kõik tahame rahu, me kõik igatseme harmooniat ja me kõik oleme valmis selle jaoks panustama. Ja mitte ainult valmis, vaid väga paljud meist ju tõusevadki selle mõttega hommikul. Ja lähevad ka õhtul selle mõttega, heidavad puhkama, et seda saavutada.
No ma nii inimene ütleksin kindlasti, et sa väga sinisilmselt praegu väljandusid, sest kui me kõik tõepoolest seda tahaksime ja kõik tõepoolest seda teeksime selle mõttega, et maailm oleks hoitud ja kaitstud, uinuksime ja ärkaksime, no siis oleks see maailm ka tunduvalt teistsugune. Mitte, et ta ei oleks mulle armas ka sellisena, nagu ta on, kindlasti, aga silme eest terendab ikka see jumalariigi ideaal ja see ideaal, mida Jeesus oma mäejutluses inimestele pakkus ja mille pärast ta ka risti löödi.
Kahjuks peab tunnistama, et on see pool ka ilmas olemas.
Aga teie olete valmis minema ristile selle jumalariigi eest ja selle nägemuse eest, mida me jagame, et maailm on see, mis väärib hoidmist ja kaitsmist.
Ma usun, et me oleme valmis pingutama parima eesmärgi nimel. Aga kas just ristile, see, Seda on vist väga raske öelda.
Enne kui see hetk käes on. Sõjaväelasel võib see hetk tulla väga selgelt kätte. Aga saima samamoodi ka igal risti inimesel, sest iga hetk sisaldab eneses ju seda valikut.
Minu kindel veendumus on see küll, et loomulikult maailm meie ümber väärib kaitsmist. Loomulikult iga inimene väärib kaitsmist, sest see kuivõrd ilusaid, kuivõrd toredad inimesed on minu ümber iga päev, siis ma üldse ei saaks nagu küsimusest aru, et kuidas siis teisiti saab. Loomulikult.
Mulle tundub, et me saime just praegu saatele nime. Hooli ja kaitse. Suur aitäh, Saima Sallak Martinson ja Alo Martinson tulemas siia Pereraadio ja Raadio 7 ühisesse stuudiosse. Järgmine meie inimesed saatesarja saate on eetris kuue pärast.
Aitäh sulle.
Aitäh, Avo.
Hei, tingleid.
Suudelda ma suudaksin ja nõtkutada päed ning puusi alla poole ja püha kuju samet huuled puutuksid, siis kõrgim ihalluksin insoole. Kui pühad valida, mul annaksid, mis sügavikku valida, et ennast lõpuks leida, siis endas killad ja kariptised, mu surmaallikana ainult võivad näida. Mustas toas leidub küllalt kulda, ent meelte riuleis on üsna mõruvist. Su paasa tõrvikule jale ei lange mulda, kui mina võitlen oma võitlemist. Ja sinu võitlemistki võitlen kuniks jõudu ja hoian lootus näha palgest palgesse. Ei tapa mind mu mure minu enda kaudu, kui tõstad mind peopesal valgesse.
Thank you. still my soul. The Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change he faithful will remain. Be still my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still my soul, thy God doth undertake to guide the future as he has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mystic.
Delight yourselves in the Lord. Yes, and find your joy in Him. Be known for your gentleness, and never forget the nearness of our God. And don't worry, whatever's going to come. Just tell God every detail, and the peace of God that no one understands will come to you. No, don't worry. Just tell him every detail, and his peace will come to you.